Юлік Барановіч устаў досвідкам. Да рассвітання было яшчэ далёка, і ён паволі, стараючыся не стукаць, усцягнуў на ногі боты і накінуў на плечы парваную вопратку. Ад печы ішло цяпло на ўсю кухню. Было душна. Ён падышоў да печы і пацікаўся. Прылажыў руку да печы і падумаў: мусіць, на дварэ цёпла, калі печ за ноч не астыла. Вецер сціх, не чуваць, каб шумеў гэтак, як учора. Жонка пачула, як тупаў ён на кухні, моўчкі пачала ўставаць. Запаліла лямпачку, паставіла на прыпек. «Хіба чыні ты комін?» – сказаў ён. «Нашто? Горача вельмі!» Яна чыніла комін, выцягнула з-пад лавы кош бульбы, стала абіраць яе. На сцяне чарнелі хамуты, густа пахлі дзёгцем. У хаце нехта заварушыўся, моцна зашумела салома ў сенніку. Ён падышоў да хатніх дзвярэй і паглядзеў. Каморнік, лежачы на ложку пад акном, чухаў над вухам даўгаватую сваю галаву. Святло кухоннай лямпы падала на яго чырвонаю істужкаю праз адчыненыя дзверы. Убачыўшы гаспадара хаты, ён перавярнуўся на другі бок тварам да сцяны, моцна кашлянуўшы. Юлік Барановіч хацеў нешта сказаць яму і не сказаў. Сярэдзіны хаты вярнуўся назад у кухню, падышоў да жонкі, зашаптаў над яе галавою: «Ты наглядай за імі». «За кім за імі?» «Ну, за Ганнаю і за ім». «А што я сама не ведаю, ці што?» «Ну, дык я ж і кажу, наглядай, каб барані Божа чаго не выйшла. А так, дык няхай сабе гуляюць. Можа, ім і суджана». Жонка, моцна ўздыхнуўшы ад сваёй жаночай прывычкі, сказала: «А Бог іх ведае, што каму суджана, што не суджана. Хто яго ведае, што ён за чалавек? Мы ж усяго першы тыдзень яго бачым. От нічога. Відаць, ён хлопец разумны і сталы. Это чалавек». Ён павысіў голас, яна спыніла яго: «Цішэй ты, а то пачуе яшчэ. Дай яму заснуць. Ідзі, будзі Ганну». «Ганна таксама, дзяўчына нядрэнная. Няхай папрабуе, знойдзе дзе лепшую. Яна і да работы, і вучаная. Няхай, я ж кажу, пашугае лепшае. Чаго ты раней пары клапоцішся? Клапаціцца трэба заўсёды раней пары, бо як пара пройдзе, тады ніякі клопат не паможа. Яна ж за лесем усё валаводзіцца. Мала што, на лес таксама хлопят някепскі. Хто на яго што скажа? Але што ж ён? Просты гаспадар, ды яшчэ і бедны. Будзе за ім увесь век у гнаі корпацца, і больш нічога. Цішэй ты! Паабуджваеш усіх, чо ты балбочаш, як цецярук?» У падпечку заспяваў певень. Недзе за сцяною на дварэ ў хляве, мусіць, следам за ім абазваўся другі. Жонка сказала: «Яшчэ гэты гарлач, каб ён здох, зараз усіх на ногі ўзніме сярод ночы. От горла, выпусці яго вон. Цёмна яшчэ. Пачакай, няхай развіднее трохі». Ён пераставіў лямпу на лаву і выпусціў з-пад печку куры. пасля сыпануў ім са збанка ячменю. Паглядзеўшы, як ядуць куры, дрэнна бачачы пры лямпавым святле і палохаючыся ценяў, ён пайшоў на двор. Было цёпла і вільготна. Яму даўно з густы пах прэлай восені, пад нагамі ў дварэ макрэла жоўтае лісце з яблыні, пад платамі нудзела зелле. Стог саломы бялеў у глыбіні двара за нізенькім плацом. Пачынала развідняцца. За гумнамі бялела цёмнае неба, цяжкія дзяругі хмар раставалі, гінулі, і цераз агароды з поля веяла радасцю прасторнай цішыні. Ён падышоў пад гумно, нагроб са стога пярэберак аўсянай саломы, ператрос на таку сенам, занёс каровам. За дашчанаю перагародкаю ў хляве абзываліся гусі, пад нагамі заміналі авечкі. Ён павольна ўпраўляўся паціху, гаворачы сам з сабою і з жывёлаю. Закідаючы каровам трасянкі, ён сказаў: «Ешце, падлы, няма чаго лішняе перабіраць. Стаўшы вас карміць адным сенам, дык да калят можна ўсё скарміць. Унь людскія каровы ядуць чыстую аўсяную салому і малака даюць». Ён адапхнуў з-пад ног авечку і сказаў: «Зараз і вам дам, пачакаеце». І яму весела было, як вакол у суседніх хлявах спявалі пеўні. У конскім хлеве ён агледзеў жалабы, дрэнна бачачы ў змроку і абмацваючы каструбаватыя дошкі. Пагладзіў па шыях коні, падлажыў ім сена, пастаяў каля іх, слухаючы, як яны ядуць. Весяліў яго гэты стук і шум. Усё яму здавалася добрым, толькі нездавалення было тым, што Мікалаю Крываносу было пераплачана за малацьбу. «Лішнія 40 копеек аддаў», — думаў ён. «Не варта было даваць. Мала што ён звягаў». Так і прайшло. Потом чорт яго ведае, якую цану дзёр. Развіднялася хутка. Лісце і зелле відаць стала выразна. Два высокія клёны каля гумна здаваліся сінімі і мокрымі. Відаць былі на іх яшчэ чорныя камякі сонных варон. Ён павольна хадзіў па прыгуменні, падцягваючы сваю хворую нагу, і ўсё гаворачы сам сабою. Насыпаючы ў мяшок мякіну, ён гаварыў: «Чэрці яго ведаюць, можа, ён і сапраўды гэту кашу заварвае, гэты хлопец. Што ж, ён каморнік, невялікі лішні пан, сам мусіць з мужыкоў, але вельмі скора нешта, всяго тыдзень як жыве, а разам ходзіць. Хіба ён раней якім-небудзь парадкам Ганну ведаў? Все можа быць. Калі гэта напраўду ён, дык няхай бы ішла. Невялікая раскоша пайсці за якого-небудзь Алеся. Ён то хлопец, можа, і нішто. Бацька яго быў рамеснікам, і ён да ўсякай работы здатны. але ж вельмі галетнік. Пакуль ён на гаспадарку заб'ецца, а гэта не чалавека гатовая крупа. Ха! Пройдзе месяц, рабіў не рабіў, а пенсію на. От, няхай бы жылі здаровенькі. Калі дом, дзе захацелі б сабе пабудаваць, дык я памог бы і грашыма, і коньмі. Няхай бы ішла. А Алесь, напэўна, гэта ён на пасах гоніцца. Ён ужо двое коней у мяне ўгледзеў і жарабіцу трэцюю, ой, разявіў горла галетнік. І злосць на Алеся немаведама чаго пачала апаноўваць яго. І пакуль ён нанасіў з-пад калодзезя цэбар вады, зусім ужо быў злосны на яго. Развіднелася зусім, калі ён, управіўшыся, выйшаў на вуліцу. Цяпер засталося толькі напаіць коні. Ён стаяў напроці свайго двара, глядзеў, як з коміна суседняй хаты ўздымаўся дым, і, не ўзняўшыся высока, ападаў уніз і слаўся па страсе. «Ці не пойдзе дождж?» – падумаў ён, жуючы саломіну і пакручваючы ў руцэ трухлявы відук, адарваны дзецьмі ад плота. І раптам прыпомніў зноў, што пераплаціў Мікалаю за малацьбу 40 копеек. І тут ён не мог змоўчаць. Ліха яго матары, падла крываносая. Пайду згаджу яшчэ на які тыдзень, няхай малоціць. А пры расплаце гэтыя 40 копеек я з яго вылічу. І ён пайшоў да Мацвеевай хаты, дзе жыў цяпер Мікалай. Хаця было цесна і брудна, не падмецена пасля ночы. На зямлі нацярушана была салома, дзве курыцы грабліся ў ёй, каля дзвярэй застаўлена было кашамі і вёдрамі. Мацвейха абірала бульбу, седзячы на зямлі. Мацвей стаяў над дзеравянаю скрынкаю, поўнаю старых чаравік, падэшваў і абрэзкаў са старых халяваў і выбіраў кавалкі, мусіць, на нейкія латкі. Дзеці сядзелі на печы, Мікалай на лаве курыў і гойдаў нагамі. «Дзень добры ў хату», – сказаў Юлік Баранович. «Дзень добры», – адказаў Мацвей. «Добра здароўе», – адказаў Мікалай. «Але ж на дварэ цёпла стала», – сказаў Юлік Баранович. «Але», – адказалі ўсе гуртам. Юрка ўвайшоў у хату і паскардзіўся. «Конь нічога не есць». Мацвей паглядзеў на Юрку і даў загад: «Завядзі яго на паплавы, няхай жывіцца. За дзень пад'есць трохі. Толькі не выпускай на вуліцу, а завядзі, бо ён сам усё роўна не пойдзе, падла, воўчае мяса. Дай яму вады». «Даваў». Дык ён адно губы памачыў і не піў. Юрка пайшоў з хаты, Юлік Баранович залажыў рукі ў рукавы і стаяў так пасярод хаты. Заўважыў на стале нож ці зорык, паглядзеў і сказаў: «Які нож, з якімі цацкамі?» «Это дзеці знайшлі», – заўважыла Мацвейха. «У мяне быў такі самы. Але я ехаў раз улетку, ты згубіў з кішэні. Толькі мой большы быў. Ведаю, што Мікалай, трасца яго моторы 40 копеек будзе дапамінацца, падумаў Мікалай, прыжмурыў вока. Можа, ты яшчэ ў мяне тыдзень помолоціш. Хлопцы цяпер у лес ездзяць, а ты патроху грукаў бы. А то мы з табою і ўдвух патроху цупалі. Мне кулі патрэбны. Дык трэба жыта перамалочваць. Ярына няхай застаецца надалей. Малаціць то можна. Алека, каб ты мне наперад даў грошы. Вельмі ж мне цяпер грошы патрэбны. Ух, лераш на яго, які хітры, падумаў Юлік Баранович. На што ж табе так адразу грошы? Боты шыю новыя. Дык няўжо ж у цябе ўжо на гэта сышло? Адзін душою, табе б здаецца, можна заўсёды грошы мець у кішэні. Ты ж работу заўсёды маеш. Адкуль у мяне грошы? А ўрэшце, як сабе хочаш. Я пайду паўсажонкі ставіць. Юлік Баранович абмацаў у кішэні кавалак саломіны, узяў яе ў зубы і пачаў жаваць. Ну, то як будзе? Я ж табе сказаў. Што ты за чалавек? Няўжо ты думаеш, я табе скручу? Ты мне не скруціш, але мне цяпер грошы патрэбны. Ну, то я табе дам наперад палавіну. Дай усё. Дык я табе зараз жа за цэп вазьмуся. Юлік Баранович падумаў і сказаў: «Няма ў мяне цяпер грошай, дзівак ты. Мне ж ўсё роўна плаціць. Каб былі грошы, ты думаеш, я табе не даў бы наперад?» Мікалай пачаў круціць новую папяросу. Юлік Баранович паглядзеў на курыцу і сказаў: «Ці не курч гэта на яе напала? Вельмі ж яна ступае неяк фацэтна, прысядаючы». Мацвейха адарвалася ад работы. «Не, гэта яна і ўрадзілася такою». Юлік Баранович пайшоў з хаты, несучы ў сабе веліч нейкіх туманных і радасных надзей.